Mirëmëngjes të ndëruar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i parë për vitin 2017. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Për këtë emision, së bashku me producentin Mahir Elshani, ju përkujtojmë disa prej artistëve botror që ndruan jetë gjatë vitit 2016. Në vijim, juftojmë të dëgjoni disa prej hiteve më të njohura të David Bowie, Prince, Glenn Frey, Leonard Cohen dhe George Michael. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
You're so far away.